Намаздан кейін қылынадыған сәхвәлік сәждісі намазды жүз берген әрқандай хаталық күпай қыламды, яки сәхвәлік сәждісі түзетілмейдіған хаталықлар һәм мәуҗуд ма? Әгәр бар болса түрләре вә салдыры хакыда тәфсилий мәгълүмат бериш мөмкин ма дип ту. Мышның бер төшендерүш берип өткән булсагыз.
Бу мәсьәлдә бу сәҗдә сәхвән кылыш мәсьәлесе фақат сәхвәлек көрелгән чакта, яни сәхвә кылышка сәбәп була торган амил шуны бозыккан чакта тибелгән вакытсыда андан юллы кылыды. Ama onda amil tebilmeyi durup, bir kere özümüz için hudik sürüp, ben namazımı dikkatini çıkan mı dedim. Şunun için bir seyir sefer kılık değil. De bir seyir sefer kılık olsa, bunda seyir sefer kılık kişinin ki bu seyircisi, bu ihtiyaççallık, takvalık diyenden göre, o şey biddet diyen nesil yıkarak olam olur. Ve ölüm ağlı bu gayri meşru deyip deyip, gayri meşru deyip şu, sünnetki kılap, sünnet yol koyulmadan, sünnetki muvaffak olmadan bir emel. Demek biddet, biddetki yıkın. Дегендек мандах сүзе тәбирленде. Чөнки Расул хадис дигән ки, "Мен ахтаса фи әмрина хаза ма ләйсә минху фа рәдд". Кимик безнең ошы динебезне юк бер ишен пайда кылган, у кешене үзге рәт кылды, кайтып бирелде, кабуланмайды. Әмма бу сәйзәхан дигән нәрсәне ашындайлык сәбәпсез, инде бер ишкында амил, ишкында көңелдә бер әйбәм дигәндә килә, зиһним уян-уян кичеп кетте, шуң бер сәйзәхан кылдым я дигәндәк мондалетме юк, бикән-бикән бер сәйзәхан кылдым тәҗмә. Деп қастан хамос еді ұлыманы, бұл жерде шы бір себебі бекен бекен ішкі даны рүкін болған ішіні, яғни намазының сәжде рүкі деген бұл әмелі, намазының рүкіні дейді, рүкін егіп, намазының шы фәрізді, ішідік фәрізләкі, бұл фәрізін біз тәрек етілсе, намаз бағдылы құтқан әсі рүкін дейміз. Бұны бәзі ұлыманы ішідік фәрізлә деп антайды, бәзі ұлыманы рүкін деп антайды. Демек, намазының рүкін дейді қан, бұшында сәждедің ішкіні қастан қығалық үшін намаз бағдылы құтқан бекен бекен дейді. Шоң намаз бикә кылмас өчен яки бидәт кып калган булмас өчен, монда сәфәнлек үткәзмәй торып, бикән бикәгә сәйзән кылмаслыкны тәвсия кылабыз кырдашыбызга. Амма унда сәйзәфән качан кылынды, кандай вакыт кылынды, буны санаш мөмкинме? Деп дигән без ма программаның ки вакыт итәрлен буны тәвсия санапламаймыз. Амма 11 кайды ба ул булсымы? Намазның рүкүлләре, намазның ичидәге фәрзләр дигән фәрзләр ба. Намазның ваҗибатлары дигән нәрсә ба. Namazın içindik ferizlerini bazı zamanda rükümün deyip koydu, bazı zamanda ferizmün deyip koydu, içindik feriz deyip koydu. Ama feriz ve rükümünün tanımdığını vacib emdi. Feriz ya ki rükümünü terk etse namaz batılıp küsüdü, kayıt okuyacak namazını. Ama rükümün ya feriz terk etmek vacib diye nasıl terk edilgen olsa, bu kişi, yani bir maksat sehverlik terk edilgen olsa, yani yadın çıktı diyendik, hata alışıp kılıp ya gidiyendik, sehverlikle terk etken olsa, bu şekilde sehverlik seyircisi kırıldı. Sehverlik seyircisi kılış vacib oldu. Ama kasten vacib tekeken bolsa bu çağda bu kişi günahkar oldu. O çağda namaz şu günahkarlıkla ada oldu demek ki. Şunun için bir yerde namazınki vacibatlarını, farzlanmaz vacibatlarını kasten terk etken bolsa bunun sesefen kılmaydı belki şu günahkar oluşan birge namaz ada oldu deyin gibi. Sesefen kılışkı sebep olan amirli dediğimiz benim dediğimde onu tepsiyle de bulamayız. Mesela bu şey namazını okup bulandıyken zaten ишкәгә дә окудыммы, үшкәгә дә окудыммы дигән дә килә. Окып булган дигән шәхип булган дигән дә мәшнә мәсьәлә. Ягында гылык намазның ваҗиблары дигән дә мәсәлән, бәзи фәрзне дидегә вакытта, мәсәлән, мен сурфатаны кырат кылган вакытта, ядымыз юк сурфатаны кырат кылмасын, сурфатаны кинки сүрне кырат кып силеп. Ой, хаталышты мен дә көңел ойлап кайтын сурфатаны кырат кылып дигән дә монда кылган булса, ма башка бер кысым алма нәзердә сәйсәмен кемме, ләкин ма ханиф мәзбидәге алма нәзердә сәйзәхан ваҗиб булды. Дип, нимәк бу шуңган эшләү буны кагыны тәфсиле мы шәни фикъисе, бу яңа төсте ки, яни фикъисе дигән китаплы башын ошан китапларын бу вакытта ки фикъиннәдән илвас булды кандашыбыз. Безнең тәфсиле бу җәһәттәле кысалларын тәфсиле палан эшлә, дип без сәйзәхан кил дип тәфсиле дишкә программа вакыт итмәгән өчен бу иҗмали ихчам җавап бирешкә тырыштык. Валлаһи